արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն կիրակի է 2024 թվականի օգոստոսի 25-ը, իրանական 1403 թվականի շահրիվար ամսի 4-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լուրեշ լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի պոդքաստ Իմամ Հոսեյնի նահատակության 40-օրյակի առիթով, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26, 27, 28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարան կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ վարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անորենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցինք օրհնյալ Մատյան, որպեսզի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր քողով աշխարհ ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում, հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Աշփի Արավերդյանը։
Բարեկամներ, այժմ լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմ ամփոխամենին այսել է, այսօր աշխարհում հոսենական ճակատն ու եզիդիների բռնության ճակատը կանգնած են միմյանց դեմ։ Թեհրանում մեկնարկեց Իմամ Հոսենի Արբայինի երթը։ Իրանի և Եգիպտոսի հարտակին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Իրանն ու Թուրքիան ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունները խթանելու անհրաժեշտությունը։ ՄԱԿ-ը Իսրայելին և Լիբանանի գոչ արել դադարեցնել Գրագը։ Թել Ավիվ օդանավակայանը փակվել է Հեզբոլայի արձակումների վախից։ Ոչ մի քրիստոնյական եկեղեցի չպետք է արգել, ասել է Հռոմի Պապը։ Բաքուն ճանաչում է Ուկրաինայի տարածք, հայտարարել է Ալիև, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այսօր Կիրակի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ներկայությամբ հոգելու Իմամ Խոմեյնիի Հոսեյնիում տեղի ունեցավ ուսանողական պատվիրակությունների սկո արարողությունը։ Այս արարողության ժամանակ երույթ ունեցավ Օջաթուլ Իսլամ Վալմուստիմին Ասլանին, իսկ Մարգարեի տոհմի պարաբանողները սկո երգեր հնչեցրեցին գլխավոր նահատակի հիշատակին։ Ինչպես հաղորդում է Փարս Թուդեյի, այս արարողության ավարտին Այաթոլլահ Խամենեյի գլխավորությամբ կատարվել են կեսօրվա և երեկոյան նամազները։ Երկու նամազների միջև ընկած ժամանակահատվածում իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հոսեինական և եզիդիների ճակատների միջև արշավ անվանել է շարունակական և անվերջանալի։ Եվ միևնույն ժամանակ այս արշավի ձևը տարբեր է որակել ըստ պայմանների և պահանջների, և ընդգծել Իրանի իսլամական հեղափոխությունը լայն դաշտ և հնարավորություն է բացել երիտասարդության համար և անհրաժեշտ է պատշաճ ծրագրելով և պարտականությունը ճանաչելով և ժամանակին քայլեր ձեռնարկելով օգտագործել այս հնարավորությունը հեղափոխության վեհ նպատակների իրագործման ուղղությամբ, ապահովելու համար առաջընթաց, բարգավաճում և փրկություն։ Իմամ Խամենեին Իմամ Հոսեյնի ապստամբության նպատակն է համարել ընդդիմանալ բռնությանը և հավելել բռնության ու ճնշումների դեմ հոսեինական ճակատի դիմակայության ուղիները տարբեր են ըստ հանգամանքների։ Այս դիմակայությունը մի կերպ էր սրի և նիզակի դարաշրջանում, այլ կերպ ատոմի և արհեստական ինտելեկտի դարաշրջանում, քարոշչության ժամանակներում բանաստեղծություններով ու խրատներով, իսկ ինտերնետի և քվանտային դարաշրջանում պետք է օգտագործել այլ մեթոդներ, նշելով, որ այս պարտականությունը մի կերպ է ուսանողական շրջանում, այլ կերպ պատասխանատվության ժամանակ։ Մեծարգու առաջնորդն ասաց, հոսեինական ճակատը եզիդիների ճակատին առերեսվելը միշտ չէ, որ նշանակում է հրացան վերցնել, բայց պետք է ճիշտ մտածել, ճիշտ խոսել, ճիշտ նույնականացնել, առաջադրանքը ճանաչել և ճշգրիտ հարվածել թիրախին, նշելով, որ եթե այս ուղությամբ շարժվենք, կյանքն իմաստ ու նպատակ կգտնի։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ընդգծել է, երիտասարդները պետք է գնահատեն ներկա ժամանակաշրջանը, որն իրենց առջև լայն դաշտ է բացել իսլամական հեղափոխության օրհնության շնորհիվ, և ժամանակին քայլեր ձեռնարկեն ծրագրելով, ուսումնասիրելով և ճիշտ մտածելով, ինչը պահանջում է Ղուրանի ծանոթություն և խորհրդածություն։ Իմամ Խամենեին նշել է, այս ժամանակին գործողությունը երբեմն իմաստ ունի համացարանական միջավայրում, երբեմն անհրաժեշտ է հասարակական կամ քաղաքական միջավայրում, երբեմն էլ այդ գործողությունն անհրաժեշտ է Քարբալայի ու Պաղեստինի և բարձր նպատակների իրագործման ճանապարհին։ Վերջում մեծարգու առաջնորդն ընդգծեց, երիտասարդության կողմից պատմական այս հնարավորությունից օգտվելը նշանակում է բարգավաճում և փրկություն, իսկ եթե այդ հնարավորությունը չօգտագործվի և պարտականություն չկատարվի, արդյունքը կլինի կորուստ։
Այսօր առավոտյան ժամը 5:30 րոպեին Իմամ Հոսեյնի սգավորները մասնակցել են Արբայինի երթին։ Քայլելով անցել են Իմամ Հոսեյնի հրապարակից մինչև Հազրատ Աբդուլ Ազիմ Հոսեյնի սրբավայր տանող 13 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Այս ճանապարհը խորհրդանշում է Նաջաֆիս Քարբալա ճանապարհը։ Իրնեի հաղորդմամբ ամեն տարի այն հավատացյալները, որ չեն կարողացել մեկներ Քարբալա, մասնակցում են Թեհրանում անցկացվող Արբայինի երթին։ Այսօր 110 մշակութային ու գեղարվեստական կենտրոններում կանցկացվեն թազիկ քրոնական ներկայացումներ եւ հավաքական նամաս, հատուկ տաղավարներ են տրամադրվել երեխաների, մայրերի ու նորածինների համար, իսկ 50 տաղավարներում ներկայացվել են Պաղեստինի դիմադրությունն ու սիանիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Այսօր միլիոնավոր ուխտավորներ ամբողջ աշխարհից, այդ թվում Իրանից, ժամանել էին Իրաքի Քարբալա քաղաք, մասնակցել Իմամ Հոսեյնի Արբայինի արարողությանը։ Իմամ Հոսեյնը եւ նրա հավատարիմ ուղեկիցները նահատակվել են Քարբալայում։ Հիջրեթի 61 թվականի Մահարամ ամսի 10-ին Քարբալայի իրադարձությունների ժամանակ Մեքայից Քարբալա ճանապարհին եւ մինչեւ իր նահատակությունը Իմամ Հոսեյնն ասում էր. «Մեր շարժման նպատակն է բացահայտել Եզիդի հակաիսլամական կառավարությունը, ողջունել բարին ու արգելել չարը եւ կանգնել բռնաճնշումների ու բռնակալության դեմ»։ Չկա այլ նպատակ, քան աջակցել Սուրբ Ղուրանին և կենդանի պահել Մուհամմադի մաքուր կրոնը՝ Իսլամը։
Իրանի և Եգիպտոսի արտգործնախարարները հերախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկու հարաբերությունների և տարածաշրջանում զարգացումների վերաբերյալ քաղաքական խորհրդակցությունների շարունակման շուրջ։ Իրանի հաղորդման Եգիպտոսի արտգործնախարար Բադր Աբդելլաթին շնորհավորել է Սեյդ Աբասարախչին Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել նրան։ Աբդելլաթին ներկայացրել է Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը դադարեցնելու և միջազգային մարդասիրական օգնություն ուղարկելու ուղղությամբ իր երկրի դիվանագիտական վերջին ջանքերը և ընդգծել տարածաշրջանում պատերազմի տարածումը կանխելու ուղղությամբ բոլոր կողմերի ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին շնորհակալություն է հայտնել եգիպտացի գործընկերոջը հերախոսազանգի և շնորհավորանքի համար և ողջունել Եգիպտոսի ջանքերը Գազայում Համասի պայմաններով զինադադարի հաստատման ուղղությամբ։ Արախչին անդրադարձել է նաև Իրանի իսլամական հանրապետության օրինական իրավունքին պատասխանելու սիոնիստական ռեժիմի կողմից Տեհրանում Իսմայիլ Հանիեի իսպանությանը, Աֆղանստանի թալիբների կառավարության արտգործնախարար Ամիր Խան Մոթաղին նույնպես շնորհավորական ուղերձը հղել Սեյդ Աբաս Արախչին Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Արախչի պաշտոնաբարման շրջանում երկու հարևան և եղբայրական երկրների հարաբերությունները ավելի կամրապնդվեն և կընդլայնվեն։
Թեհրանն խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ստամբուլում կայացած բարեկամության և համագործակցության նիստի շրջանակներում Իրանի և Թուրքիայի նախագահներն ընդգծել են երկու երկրի միջև հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը Ստամբուլում կայացած բարեկամության և համագործակցության հանդիպմանը ուղղված ուղերձում ասել է. «Մեր բազմաթիվ հարևանների մեջ Թուրքիայի հետ սերտ հարաբերություններն առկա ընդհանրությունների, երկարամյա պատմության և բարձր կարողությունների շնորհիվ մշտապես կայուն են եղել»։ Անդրադառնալով Արևմտյան Ասիայի իրավիճակին և Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմի հանցագործություններին Պեզեշկյանն ասել է. «Խռովարարները փորձում են պատերազմ և անկայունություն տարածել տարածաշրջանում և նման իրավիճակում Իրանի ու Թուրքիայի կառավարությունների համագործակցությունն ու մտերմությունն ավելի քան երբևէ կարևորվում է»։ Նշելով, որ ամենաբարձր մակարդակով համագործակցությունը հուսադրող է, Պեզեշկյանը հավելել է. «Այսօր գործարարներն ու ձեռներեսները նման են զինվորների, ովքեր պայքարում են տարածաշրջանի անկախության համար և ամրապնդում մեր երկրի բարեկամությունը»։ Նիստին ուղված ուղերձում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նույնպես ընդգծել է երկու երկրի համագործակցության ընդլայնման ու ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Թուրքիայի հարաբերությունների պատմությունն ունի ավելի քան 400 տարվա պատմություն։ Երկու երկրի հարաբերությունները ներառում են քաղաքական, մշակութային, պատմական և կրոնական ոլորտները։ Իրան-Թուրքիա սահմանը կազմում է ավելի քան 500 կիլոմետր։
Ոչ մի քրիստոնական եկեղեցի չպետք է արգելվի, հայտարարել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապան, անդրադառնալով Ուկրաինայում ուղափար եկեղեցու արգելքին։ Մտածելով Ուկրաինայում վերջերս ընդունված օրենքների մասին, ես վախենում եմ աղոթողների ազատությունից, նրանք, ովքեր իսկապես աղոթում են, միշտ աղոթում են բոլորի համար, չարությունը չի արվում աղոթքի պատճառով, եթե որևէ մեկը չարիք գործի ժողովրդի նկատմամբ, նա մեղավոր կլինի, բայց նա չարություն չի անում, որովհետև աղոթում է, և թող աղոթելու հնարավորություն ունենա յուրաքանչյուր այն տեղում, որը եկեղեցի է համարում։ Խնդրում եմ, որ ոչ մի քրիստոնական եկեղեցի չարգելվի, եկեղեցուն դիպչել չի կարելի։ Վատիկանի Սուր Պետրոսի հրապարակում կիրակնորդյա քարոզի ավարտին ասել է Պոնտիֆիկոսը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է օրենք, որով արգելվում է երկրում ուկրաինական ուղափար եկեղեցին։ Օրինագիծը նախապատրաստվել էր անձամբ Զելենսկու հանձնարարությամբ և հորդարանում առաջին ընթերցումը ընդունվել 2023 թվականի հոկտեմբերին, գրեթե մեկ տարի շարունակ այն չէր ներկայացվում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկմամբ։ Քանի որ ուկրաինական իշխանությունները մտավախություն ունեին, որ նախագիծը բավարար թվով ձայներ չէր հավաքի, օգոստոսի 16-ին վերջնական լրամշակումներից հետո Ռադայի համապատասխան խորհրդարանական հանձնաժողովը հավանություն է տվել օրինագծին, այսօր արդեն Զելենսկին ստորագրել է Ուկրաինայում ուղափար եկեղեցին արգելող օրենքը։
Լիբանանում ՄԱԿ-ի հատուկ համակարգողի գրասենյակը և խաղապահները կոչ են արել բոլոր կողմերին դադարեցնել կրակը, հաղորդում է AFP-ն։ Հատուկ համակարգողի գրասենյակը և Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերը կոչ են անում բոլոր կողմերին դադարեցնել կրակը և ձեռնպահ մնալ հետագա էսկալացիոն գործողություններից, ասվում է համատեղ հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ իսրելական ռազմական ինքնաթիռները հարվածներ էին հասցրել Լիբանանի տարածքին, այնուհետև Հեզբոլահը հարյուրավոր աննոդաչուներ և հրթիռներ էր արձակել Իսրելի ուղղությամբ ի պատասխան Բեյրութում իր հրամանատար Ֆուադ Շուքուրի սպանությանը։
Լիբանանի իսլամական դիմադրությունը ի պատասխան իր ավագ հրամանատար Ֆուադ Շուքուրին հատակության հարյուրավոր հրթիռներով ու ատասներով սիրախավորել է սիոնիստական բանակի դիրքերը, այս ուրեշխնդրության վերաբերյալ կարևոր կետեր գոյություն ունեն։ Առաջին կետը սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական ձախողումն է, Հեզբոլայի ուրեշխնդրության գործողությունը կանխատեսելու և բացահայտելու հարցում։ Այս գործողությունն իրականացվել է սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական և ռազմական պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակով։ Տիրախում են հայտնվել ավելի քան 10 իսրայելական ռազմակայաններ, այդ թվում Մոսադի, Շաբակի և Տել Ավիվի ռազմական հետախուզության շտաբներ, այսինքն Հեզբոլահը մինչ այժմ իրականացրել է Իսրայելի դեմ իր ամենամեծ ռազմական գործողություններից մեկը։ Համաձայն Հեզբոլայի պաշտոնական հայտարարության, այս գործողությունը վրեժխնդրության առաջին փուլն էր։ Այս պաշտոնական հայտարարության իմաստներից մեկն այն է, որ Լիբանանի Հեզբոլահը ցանկանում է շարունակել վրեժխնդրությամբ սպառնալ Իսրայելին, և իհարկե կարելի է պատկերացնել նաև երկրորդ իմաստը, և դա այն է, որ պետք է սպասել գործողության երկրորդ փուլին, որը հայտնի չէ, թե տարբեր կլինի կամ ավելի խիստ։ Սիոնիստների համար ամենավատ իրավիճակն այն է, որ այս գործողությունը ճանապարհ է հարթում շատ ավելի ցավոտ և կամ ռազմավարական մեկ այլ գործողության համար։
Իսրելական բանակը խոստովանել է Գազայում շարունակվող մարտերում այս ռեժիմի ևս երկու զինվորների սպանության ու վիրավորման մասին։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, Գազայի հատվածում շարունակվող մարտերում սպանվել է սիոնիստական ռեժիմի 202-րդ գումարտակի անդամը։ Ծանր վիրավորվել է նաև այս ռեժիմի ինժեներական գումարտակի մեկ այլ զինվոր։ Այս սիոնիստական ռեժիմի բանակի վիճակագրության անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից սպանված իսրայելցի զինվորականների թիվը հասնում է 700-ի, որոնցից 337-ը սպանվել են Գազայի հատվածի վրա այս ռեժիմի բանակի ցամաքային հարձակման ժամանակ։ Նշել է, որ Գազայում դիմադրության մարտիկների կողմից սպանված ու վիրավորված ցյանի զինվորների ստույգ թիվը շատ ավելին է, քան այս ռեժիմի բանակի հայտարարած վիճակագրությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է խուսափել սիոնիստական քաղաքական շրջանակների և սիոնիստ վերաբնակիչների ճնշումից, թաքցնելով իր զոհերի ճշգրիտ թիվը և կոծկելով իր անհաջողությունները։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի հատվածում և Հորդանանգետի արևմտյան ափին նոր զանգվածային սպանություններ է սկսել անպաշտպան և ճնշված Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ։ Սակայն մինչ օրս նրանց չի հաջողվել հարձակումից առաջ հայտարարված նահատակներից որևէ մեկին հասնել։ Ըստ վերջին ներողություն հայտարարված նպատակներից որևէ մեկին հասնել։ Ըստ վերջին տեղեկությունների Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 40,000 պաղեստինցի և 92,000-ը վիրավորվել է։ Իսրայելական ռեժիմը ստեղծվել է 1917 թվականին բրիտանական գաղութատիրության նախագծով և տարբեր երկրներից դեպի պաղեստինցիների երկիրը հրյաների ներգաղթի միջոցով, իսկ դրա գոյության մասին հայտարարվել է 1948 թվականին։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփիա Լավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Զգալիորեն նվազել ամերիկյան և բրիտանական նավերի երթը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Լավերդյանը։ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը տարբեր հարթություններում կարևոր հետևանքներ է ունեցել։ Սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր դեմքի բացահայտումը, որն անգամ չի խղճում երեխաներին, կանանց, բժշկական կենտրոններին ու փախստականներին և անտարբեր է միջազգային իրավունքի նկատմամբ, այս հետևանքներից մեկն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների մարդու իրավունքների կեղծ պնդումները և նրանց աջակցությունը Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանությանը և նրանց մեղսակցությունն այս անցագործությունում Գազայի դեմ 11-ամսյա պատերազմի հետևանքներից են։ Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 11-ամսյա պատերազմի մյուս հետևանքը դիմադրության առանցքի դերակատարների միջև համախմբվածության և համերաշխության ամրապնդումներ։ Եմենը, որպես դիմադրության առանցքի նոր դերակատարներից մեկը, ցույց տվեց իր աշտյունավետությունն այս առանցքում և բացահայտորեն շարժվեց սիոնիստական ռեժիմի դեմ ուղիղ գործողությունների ճանապարհով։ Եմենը սիոնիստական ռեժիմի դեմ պատերազմի մեջ մտավ մյուսներից տարբեր ձևով։ Այս պատերազմին մասնակցել օպերատիվ և կոնկրետ նպատակով գործողություններից մեկը, որ ձեռնարկեցին եմենցիները, այն է, որ թիրախավորում են այն նավերը, որոնք շարժվում են դեպի օկուպացված տարածքներ։ Այս գործողությունը մեծ վնաս է հասցրել սիոնիստական ռեժիմին տնտեսական ոլորտում։ Նրանք հայտարարեցին, որ քանի դեռ սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմը չի դադարեցրել իր հարձակումները Գազայի հատվածի վրա, նրանք կարմիր ծովում թիրախ են դարձնելու այս օկուպացիոն ռեժիմի նավերը կամ օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերը։ Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան Եմենի գործողություններին հակադարձելու համար ձևավորեցին այսպես կոչված միջազգային կոալիցիա և բազմիցս հարձակումներ իրականացրեցին եմենցիների դեմ, հատկապես տնտեսական դաշտում, և փորձեցին այդ հարձակումներով խաթարել Եմենի տնտեսությունը և ճնշել եմենցիներին սիոնիստական ռեժիմի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Եմենում Անսարոլլահի առաջնորդ Սեյեդ Աբդուլ Մալեկ ալ-Հութին ասում է, որ Եմենի բանակի կողմից տիրախ դարձած նավերի թիվը Գազայի հատվածում պաղեստինյան դիմադրությանն աջակցելու գործողության մեկնարկիցի վեր հասել է 177 նավի։ Ամերիկայի կամ Անգլիայի հետ կապված նավերի կամ սիոնիստ թշնամու համար ապրանքներ տեղափոխող նավերի երթևեկությունը նվազելով պակսել են ծովում իրականացվող գործողությունները և սիոնիստ թշնամին չի շահում ծովագնացությունից, ինչը մեծ հաղթանակ է Եմենի զինված ուժերի և Պաղեստինի դիմադրությանն աջակցող Եմենական ճակատի համար։ Բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք այսօրվա համար նկատի առնված քաղաքական մեկնաբանությունը, որի թեման էր զգալիորեն նվազել է ամերիկյան և բրիտանական նավերի երթը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:19, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արբայինի երթը, կրոնական ամենափառահեղ հավաքն աշխարհում։
Թեև այլ կրոններում մեծ կրոնական հավաքներ են անցկացում տարբեր առիթներով, այդ թվում անձրևի, ներողամտության, ապաշխարության, գոհաբանության և այլ առիթներով, սակայն արբայինի երթը շատ առումներով տարբերում է այլ կրոնական հավաքներից։
Արբայինի սիրառատ ուխտավորները քայլ առ քայլ հասնում են Քարբալա, և այդ ճանապարհին միայն ոտքերը չէին, որ շարժվում են։ Միայն մարմինները չէին, որ Նաջաֆի ճանապարհի կարոտով ու մեծ ոգևորությամբ Քարբալա հասնելու թողուբոհու մեջ էին, այլ սրտատրոպ սրտերն էին, որ հանուն իմամ Հոսեյնի սիրույն գնում էին դեպի սրբավայր։ Հոսեյնի սերն աննկարագրելի ուրախություն է պարգևում սրտերին, և ճանապարհի դժվարությունները, ոտքերի վրա առաջացած բժշկներն ու վերքերը մարդկանց հետ չեն պահում այդ սիրառատ ճանապարհից։
Այս ճանապարհին յուրաքանչյուր ուխտավոր դառնում է օվկիանոսի մի կաթին և գնում է այս ճանապարհով, որպեսի մարդկային հատկանիշներն աստվածայինի վերափոխելու փորձ ձեռք բերի։ Ուխտավորները գնում են Քարբալա, իմամ Հոսեյնի սրբավայր այցելելու, պարզ ու վճիտ դառնալու և նորից նոր շունչ ստանալու համար։ Նրանք գնում են տեսնելու իրենց իմամին և հասկանալու, թե ինչ տառապանքներ են կրել Ահլե Բեյթի անդամները, Իսլամի մարգարեի ընտանիքի անդամները։
Որպեսի հասկանան Զեյնաբ Քոբրային և իմամ Սաջադին, ովքեր գերության տանջալիս դժվարություններից հետո արբայինի օրը հասան Քարբալա և նետվեցին իմամ Հոսեյնի, Հազրատ Աբբասի և իմամ Հոսեյնի ընտանիքի բոլոր անդամների ու նրա հավատարիմ աջակիցների սրբազան գերեզմանների վրա և գերության տաժանակիր պահերի չափ աղիողորմ լաց եղան։ Ուխտավորները գնում են Քարբալա, Ահլե Բեյթի վիշտը կիսելու և Զեյնաբի ու իմամ Սաջադի հետ արցունքներ թափելու իրենց չորացած այտերին և մրմնջալու «Ով Հոսեյն, Երանի այդ օրը ես էլ ներկա լինեի Քարբալայում և զոհաբերեի ինձ հանուն քեզ»։
Աշխարհում կան տարբեր կրոններ, և աշխարհի բնակչության ավելի քան 80% ունի կրոն և պարտավորություններ կրոնական համոզմունքների նկատմամբ։ Այս կրոններից և կրոնական ճյուղերից յուրաքանչյուրն ունի իր արարողություններն ու ծեսերը, և նրանց հետևորդները, կատարելով կրոնական ծեսեր և արարողություններ, կենթանի են պահել իրենց կրոնը։ Կարելի է ասել, որ կրոնների դրսևորումներից է հետևորդների հավաքվելը և կրոնական ծեսերի անցկացումը։ Իսլամի ամենամեծ կրոնական և հոգևոր արարողություններից մեկը, որն ամեն տարի անցկացում է աննկարագրելի ոգևորությամբ ու ջերմությամբ, իմամ Հոսեյնի արբայինի փառահեղ երթն է։ Արբայինի երթը աշխարհի ամենամեծ, ամենամյա կրոնական երթն ու հասարակական հավաքն է։
Այս փառահեղ արարողության ժամանակ մուսուլմանները եւ նույնիսկ ոչ մուսուլմանները ասիական, եվրոպական, աֆրիկյան, ամերիկյան տարբեր երկրներից եւ նույնիսկ Ավստրալիայից Իրաք են ժամանում Սաֆար ամսվա 20-ին Արբայինի օրը Քարբալայում ներկա գտնվելու համար։ Միլիոնավոր մարդկանց մասնակցությամբ Արբայինի երթն ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ անցկացվում է Նաջաֆից մինչև Քարբալա։ Իսլամի ուսմունքներում մուսուլման լինելու նշաններից է Արբայինի օրն Իմամ Հուսեյնի սրբավայր այցելելը եւ այդ սուրբ վայրում Արբայինի աղոթքը կարդալը։ Բարեկամներ, շարունակելով ռադիոհաղորդումը, կանդրադառնանք կրոնների որոշ հավաքներին եւ Արբայինի երթի հետ դրանց տարբերություններին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տարբեր կրոններում, ինչպիսիք են բուդայականությունը, հինդուիզմը, զրադաշտականությունը, հուդայականությունը, քրիստոնեությունը և մահմեդականությունը, կան հավաքներ կրոնական արարողությունների անցկացման համար։ Օրինակ, ամեն տարի բուդայականները տոնում են իրենց նոր տարին ապրիլի 13-ից 15-ը Թայլանդում, Լաոսում և Միանմայում։ Այս արարողության ժամանակ մարդիկ նշում են գարնան գալուստը և աղոթում անձրևի տեղումների համար։ Ծիսակարգի մի մասի ժամանակ բաց են թողնում ձկներին և երկող թռչուններին, որոնք համարվում են բարության խորհրդանիշներ, կամ ավազ են տանում որոշ տաճարներ բուդայի արձանները լվանալու համար։ Փողոցներում այս արարողությունը շարունակվում է մինչև ուշգիշեր և մարդիկ ամբողջ ժամանակ երգում ու պարում են։
Զրադաշտականները, ովքեր կրոնը միահյուսված են համարում կյանքի հետ, տոներ նույնիսկ համարում են գոհաբանություն և փառաբանելու հնարավորություն։ Զրադաշտների շրջանում ամենակարևոր և տարածված հավաքական աղոթքը գահանբարն է, որը տարվա 6 ժամանակների 6 տոների անվանումն է և անցկացվում է զրադաշտականների միջև համերաշխություն հաստատելու նպատակով։
Հուդայական կրոնի ծեսերում Քիփուրի օրը տեղի է ունենում հրյաների կրոնական ամենաշքեղ տոնը։ Քիփուրի օրը համարում են սրբազան տոն և ամեն տարի նշում են հրյական օրացույցով Թիշրի ամսի 10-ին։ Այս տոնը իրականում հայտնի է ապաշխարության օր և հրյական կրոնի հետևորդներն այս օրն առանձին կամ խմբերով կարդում են հատուկ աղոթքներ։
Քրիստոնեության մեջ Սուրբ Ծնունդը Քրիստոսի ծննդյան օրն է։ Այսօրը քրիստոնյաները մեծ շուքով են նշում։ Եկեղեցում տեղի ունենում արարողություն նվիրված Սուրբ Ծննդյան տոնին։ Կրոնական տոնակատարության ժամանակ քրիստոնյաները գնում են եկեղեցի, կատարում կրոնական արարողություն և քաղաքի փողոցներում կատարում կրոնական ու գոհաբանական երգեր։ Այս տոնական օրերն առավելաբար ուղեկցվում են տոնախմբությամբ և ուրախություններով, քան կրոնական արարողություններով։
Հաջի ուխտագնացության ժամանակ մուսուլմանների հսկայական հավաքից բացի ամեն տարի Իմամ Հուսեյնի նահատակության տարելիցին և 40-օրյակին Մոհարամ և Սաֆար սրբազան ամիսներին ավանդական և կրոնական արարողություններ են անցկացում Իմամ Հուսեյնի հիշատակին։ Մսկիթներում, փողոցներում և սրբավայրերում մեծ սիրով ու ոգևորությամբ անցկացում են սգո արարողություններ։ Արբայինի քայլերթն այս ոգևորության ու սիրո ամենաակնառու դրսևորումն է, թեև Արբայինի քայլերթը տարիներ շարունակ դարձել է համաշխարհային իրադարձություն, սակայն ցավոք կոնկրետ քաղաքական պատճառներով այն խստորեն ցենզուրայի է ենթարկվում համաշխարհային մասշտաբով և չի խոսվում այս երթի համատարածության և վեհության մասին։
Մյուս կրոնական արարողությունը, որ տեղի է ունենում աշխարհում մեծաթիվ մարդկանց մասնակցությամբ, Կոմբ Մելան է Հնդկաստանում, որը լայնորեն լուսաբանվում է միջազգային լրատվական գործակալությունների կողմից և նշվում է որպես ամենամեծ կրոնական հավաքը։ Այս արարողության ժամանակ հինդուները հավատալով, որ իրենց մեղքերը կմաքրվեն, լվացվում են Գանգես գետում և տոնում աստվածների հաղթանակը դևերի նկատմամբ։ Այս արարողությունն անցկացվում է 3 տարին 1 անգամ Հայդերաբադ, Ալլահաբադ և Նաշիկ քաղաքներում, իսկ մասնակիցների թիվը գագաթնակետին է հասնում սովորաբար 12 տարին 1 անգամ, ինչը տեղի ունենում Հայդերաբադում։ Երբեմն մասնակիցների թիվը հասնում է 30 միլիոնի։ Թեև Իմամ Հոսեյնի, Արբայինի և Կոմբ Միլայի համեմատությունը հատկապես հոգևոր արժեքների կարգախոսի ու նպատակի առումով ճիշտ չէ, բայց քանակապես կարելի ասել, որ Արբայինի առողջությունն անցկացվում է ամեն տարի և ավելի քան 25 միլիոն մարդ մասնակցում է Արբայինի երթին և այն դարձել է միջազգային հավաք։
Թեև այլ կրոններում մեծ կրոնական հավաքներ են անցկացրում տարբեր ներառյալ անձրևի տեղումների, ներողամտության, ապաշխարության, գոհաբանության և այլ առիցներով, սակայն Արբայինի երթը Իմամ Հոսեյնի նկատմամբ սիրո և բարեգութ Աստծուն հնազանդվելու արտահայտություն է։ Կարծես թե Հոսեյնը սրտերը մղում է դեպի ճշմարտություն, որպեսզի նրանք արթնանան և վերականգնեն մարդկային ու հոգևոր արժեքներ, Արբայինի քայլերթին տարբեր գույների, ռասաների և ազգերի և նույնիսկ այլ կրոնների ներկայացուցիչներ քայլում են միմյանց կողքի Հոսեյնին հասնելու համար։ Այս գրավչությունը պետք է փնտրել Իմամ Հոսեյնի անհատականության և հանուն արդարության նրա բացառիկ զոհաբերության մեջ։
Քանի որ Իմամ Հոսեյնի տրամաբանությունն արդարությունը պաշտպանելն ու բռնության դեմ պայքարներ, այդ պատճառով նա գրավել աշխարհի տարբեր ժողովուրդների սրտերը։ Այսօր, երբ աշխարհի ժողովուրդները և հատկապես երիտասարդները Հոսեյնի տրամաբանության ու հոգևոր արժեքների կարիքն ունեն, գնում են դեպի նա, որպեսզի լավ ըմբռնեն Հոսեյնի իմաստությունն ու տրամաբանությունը և այն ներկայացնեն աշխարհին։ Այո, Իմամ Հոսեյնը ոչ միայն շիաների համար է, այլ պատկանում է բոլոր իսլամական կրոններին և շիաններին և սուննիներին և ողջ մարդկությանը։
Տիկին Սամիրա Կամերը, ով բազում ուսումնասիրություններից հետո ընտրել է իսլամը, այժմ ուխտավոր է, որ Ամերիկայից եկել է մասնակցելու Արբայինի քայլերթին։ Նա իր հոգևոր զգացումը նկարագրում է այսպես.
Ես շատ դժվարությունների միջով անցա այս ճանապարհին հասնելու համար, բայց երբ սկսեցինք մեր ճանապարհորդությունը Նաջաֆ Աշրաֆիս Քարբալա, ես գեղեցկությունից բացի ոչինչ չտեսա։ Ցավոք, Արբայինի այս զանգվածային հոսքը, որին ներկա են միլիոնավոր շիաներ, լրատվական բոյկոտի է ենթարկվում եվրոպական և ամերիկյան երկրների հեռուստաալիքների և լրատվամիջոցների կողմից, քանի որ նրանք գիտեն, որ եթե լուսաբանեն Իմամ Հոսեյնի նկատմամբ արտահայտվող այս սերն ու նվիրվածությունը, անշուշտ այլ կրոնների հետևորդների մոտ շատ հարցեր կցակեն Արբայինի և Աշուրայի իրադարձությունների վերաբերյալ, և Իմամ Հոսեյնի նկատմամբ սերը շատ սրտեր կնվաճի, ասել է տիկին Սամիրա Կամերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Շաբաթվա ամփոփում։
Քաղաքագետ Արա Պողոսյանի կարծիքով ապագան Հայաստան-Իրան հնդկաստան ռազմավարական համագործակցության պլատֆորմին է։
Փուլիսի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, որ Հայաստանը ծրագրում է դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմից։
Այն մեկնաբանությունը, որը տալիս է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին ներորդ կետի վերաբերյալ Ռուսաստանում, Հայաստանը չի ընդունում, և այնպես չէ, որ ռուսական կամ ադրբեջանական մոտեցումը ճիշտ է։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Երևանի և Մոսկվայի միջև ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը շարունակվում է, չնայած առկա քաղաքական դժվարություններին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Քաղաքագետ Արա Պողոսյանի կարծիքով ապագան Հայաստան-Իրան հնդկաստան ռազմավարական համագործակցության պլատֆորմին է։ Նրա խոսքով, որպես տարածաշրջանային դաշինք, այն հնարավորություն կտա Հայաստանին երկարաժամկետ զարգացման և ռազմավարական պլանավորման։ Հայաստան-Իրան հնդկաստան երանկյունին հնարավորություն է Հայաստանի համար դեպի տաք ջրեր ելքի, իսկ Հնդկաստանի և Իրանի համար դեպի Սև ծով և Եվրոպա ելքի։ Մյուս կողմից խոսքը անշուշտ տնտեսական ասպեկտից բացի վերաբերում է նաև անվտանգային կոնֆիգուրացիայի ձևավորմանը և հարավային Կովկասում հակակշիռների մրցունակ մեխանիզմի ներդրմանը։
Հայաստանի համար ամենահուսալի անվտանգային մեխանիզմը թերևս տարածաշրջանում ամրապնդվելն է, ինչը հնարավոր չէ արտատարածաշրջանային դերակատարների միջոցով, քանզի նրանց շահերը տարածաշրջանի խաղացողների հետ հաճախ հակընդդեմ է, ինչը հղի է տարածաշրջանում նոր դիմակայության վտանգով։ Ինչպես նաև հարաբոփող շահերի պարագայում, նաև տարածաշրջանում քաղաքականության փոփոխմամբ։ Ուստի պնդում եմ, որ տարածաշրջանում նոր անվտանգային և քաղաքական կոնֆիգուրացիան նախ և առաջ պետք է կառուցել տարածաշրջանային պլատֆորմի միջոցով, որտեղ միակ հավանականն ու գործոնը այս պահին մնում է Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան պլատֆորմը զուգահեռ Վրաստան, Հունաստան և Ֆրանսիա, որոնց ամբողջությունը միայն կապահովի Հայաստանի անկանգ զարգացումը, ասում է քաղաքագետ Արա Պողոսյան։
Հուլիսի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, որ Հայաստանը ծրագրում է դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմից։ Այս հաստատումը տեղի ունեցել Հայաստանից ռուս սահմանապահների դուրս բերման պայմանավորվածությունից հետո։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո Երևանի հաջորդ քայլը դեռ պարզ չէ։ Հայաստանը հարավ-կովկասյան միակ երկիրն է, որը Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Եթե Հայաստանը ցանկանա լիովին անջատվել Ռուսաստանից, ապա տնտեսական անկախության համար շատ խոչընդոտներ կունենա։
Թվում է, թե Փաշինյանի կառավարությունը փորձում է վերջ տալ Հայաստանի աշխարհակաղակական և տնտեսական մեկուսացմանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման միջոցով։ Փաշինյանի կառավարության տեսանկյունից այս կարգավորումը կարող է թույլ տալ Հայաստանին նվազեցնել իր տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ տարածման և էներգիայի փոխանցման ուղիներ ստեղծելով, ինչպես նաև երկու երկրների հետ համատեղ տնտեսական նախագծերի հնարավորություններ ստեղծելու միջոցով։ Այս իրավիճակում Ադրբեջանից եւ Իրանից ներկրվող գազը կարող է փոխարինել Հայաստան արտահանվող ռուսական գազի մի մասին։
Փաշինյանը դեռ պետք է հաղթահարի ներքաղաքական մարտահրավերները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից պաշտոնապես դուրս գալու համար, սակայն հաջողության դեպքում պարզ չէ, թե Ռուսաստանի փոխարեն որ գործընկերոջը կդիմի Երևանը։ Իրանը կարող է հուսալի և կայուն այլընտրանք լինել Հայաստանի համար։ Թեհրանը, սակայն, անցանկալի է համարում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների թույլատումը և ՀԱՊԿ-ից հնարավոր դուրս գալը, քանի որ նման գործողությունները կարող են նպաստել Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի ազդեցության մեծացմանը Հարավային Կովկասում։ Այս փոփոխությունները կտրուկ կփոխեն ուժերի հարաբերակցությունը Հարավային Կովկասում ի վնաս Իրանի և Ռուսաստանի և իշխան Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Արևմուտքի։ Այս իրավիճակում, եթե Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, Իրանը կփորձի սերտ հարաբերությունները պահպանել իր միակ քրիստոնյա հարևանի հետ։
Հայաստանի հետ 40 կիլոմետր 25 մղոն սահմանի պահպանումը ռազմավարական առաջնահերթություն է Իրանի համար։ Եվ Թեհրանի բացահայտ հակադրությունը Զանգեզուրի միջանցքին վերջին տարիներին դրա վառ օրինակն է։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում այս սահմանի անվտանգության պատասխանատուն ռուս սահմանապահներն էին։ Եթե այդ ուժերը հեռանան Հայաստանից, Իրանը գերադասում է, որ նրանց չփոխարինեն այլ օտար ուժեր, և հայ սահմանապահներ տեղակայվեն այս սահմանին։ Հայաստանի ռազմավարական հեռանալը Ռուսաստանից նշանակում է փոխել աշխարհակահաղական դիրքը, և այդպիսով Հայաստանը ձգտում է ավելի մեծ ինքնավարության և տարածաշրջանային տերությունների և արևմուտքի հետ համագործակցության ու համընթացության։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրից դուրս գալու Երևանի որոշումը, եթե իրագործվի, պարադիգմային փոփոխություն է ոչ միայն այս երկրի, այլև Հարավային Կովկասի համար։ Սա կարող է հիմնովին փոխել քաղաքական ուժերի կազմը և ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում, պոտենցիալ նվազեցնելով ռուսական ազդեցությունը, միաժամանակ ուժեղացնելով Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Արևմուտքի դերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու այս շաբաթվա համար պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին ռադիո լսող բարեկամներ, անդրադառնալով Զանգեզուրի միջանցքի թեմային, Գևորգ Փարսյանը նշեց, որ շատ բան չի կարող ասել, իշխանությունները պետք է որոշեն, բայց իրենց համար անընդունելի է ցանկացած արտատարածքային միավոր Սյունիքի մարզում։ Արցախի կորստով մարտահրավերները Սյունիքի մարզի համար ավելացել են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Արցախ-Սյունիք համագործակցությունը գալիս է դարերի խորքից, դա պատմական փաստ է։ Ինչպես Սյունիքն է եղել Արցախի թիկունքը, այնպես էլ Արցախն է եղել Սյունիքի թիկունքը։ Այսօր Արցախի կորստով մարտահրավերները, կարծում եմ, Սյունիքի մարզի համար ավելացել են, ասաց նա։ Նրա խոսքով Կապանի կենտրոնից տեսանելի են Ադրբեջանի դրոշները դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի հայտնի դեպքերից հետո, երբ հայկական կողմը զիջեց ստրատեգիական բարձունքները, որոնք զբաղեցրել էր Կապանի ինքնապաշտպանության ժամանակ։ Դրանից հետո ադրբեջանական զորքերը հայտնվեցին մեր բնակավայրերի անմիջապես հարևանությամբ, ասաց Փարսյանը։ Անդրադառնալով Զանգեզուրի միջանցքի թեմային, քաղաքապետը նշեց, որ շատ բան չի կարող ասել, իշխանությունները պետք է որոշեն, բայց իրենց համար անընդունելի է ցանկացած արտատարածքային միավոր Սյունիքի մարզում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանի ռեպորտաժի համար և ձեզ թանկագին բարեկամներ հրավիրում ենք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։ We'll be right back.
Այն մեկնաբանությունը, որը տալիս են նոյեմբերին նիպաստաթղթի 9-րդ կետի վերաբերյալ Ռուսաստանում, Հայաստանը չի ընդունում, և այնպես չէ, որ ռուսական կամ ադրբեջանական մոտեցումը ճիշտ է։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը մեկնաբանում են, որ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է լինի Ռուսաստանի կողմից, սակայն փաստաթղթում նշված է, որ ճանապարհը պետք է անխափան աշխատի, և Հայաստանը պետք է ապահովի դրա անխափան աշխատանքը, ինչը պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից։ Հայաստանը հենց այդպես է մեկնաբանում ճանապարհի Հայաստանի կողմից անխափան ապահովումը պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից, այլ ոչ թե ճանապարհը պետք է վերահսկվի։ Հայաստանի այս դիրքորոշումը ճիշտ է և համապատասխանում են նրան, ինչ գրված է փաստաթղթում։ Սա ընդունելի չէ և չի բխում Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի շահերից այս թեմային անդրադարձել անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։
Քաղաքագետի կարծիքով Շույգոն այցելել է Իրան և Ադրբեջան, սպասվում է Իրանի և Իսրայելի միջև բախում, որտեղ Ադրբեջանը որոշակի դերակատարում է ունենալու։ Ռուսաստանը անհանգստանում է, որ դուրս է մնում որոշ գործընթացներից տարածաշրջանում և ցանկանում է Ադրբեջանին հիշեցնել, ոչ առանց իրենց օգնության հասավ հաջողությունների 2020-2023 թվականներին։ Այս առումով հավանաբար Ադրբեջանն իր կողմից ներկայացնում է չունի լծակներ Հայաստանին ստիպելու, որ այդ ճանապարհն իրականություն դառնա, ուստի Ռուսաստանն իր խոսքն ասում է արտաքին գործերի նախարարի միջոցով։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է վերահաստատի իր դիրքորոշումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ կապված, նշելով, որ եթե նույնիսկ առաջին 8 կետերը կատարված չեն, 9-րդ կետի վերաբերյալ Հայաստանը խնդիրներ չունի, պատրաստ է 9-րդ կետի տրամաբանության մեջ իրականություն դարձնել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապը, հաշվի առնելով Հայաստանի կողմից ներկայացված 4 սկզբունքները։
Նշենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությանի 9-րդ կետում նշված է, ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացվում են Ռուսաստանի և ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի միջև համաձայնեցմամբ ապահովվելու է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների շինարարությունը։
Եվրասիական տնտեսական միության ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի և Մոսկվայի միջև ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը շարունակվում է, չնայած առկա քաղաքական դժվարություններին։ Հայաստանը հաջողությամբ օգտվել է ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու բոլոր առավելություններից, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արտյոմ Տուրովը։ Նա նշել է, որ անցած տարի հայկական տնտեսությունն ավելի քան 12% աճ է գրանցել, ինչը տպավորիչ արդյունք է և դրան դժվար է հասնել այլ ինտեգրացիոն միավորումներում։ Գրեթե 200 միլիոնանոց շուկա դուրս գալը տնտեսությունը զարգացնելու և բյուջեն համալրելու հնարավորություն է տալիս հայկական ձեռնարկություններին և բիզնեսին, ընդգծել է նա։ Հատկանշական է, որ ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի և Մոսկվայի միջև ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը շարունակվում է, չնայած առկա քաղաքական դժվարությունների։
Բարեկամներ, ավարտվեց շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashurmiq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم